Z dvojky, konkrétně z pořadu Příběhy z kalendáře, vás zdraví Jan Kovařík a Monika Valentová a hlásíme, že jsme připraveni. Dnes se všechno bude točit kolem dnešního data, to znamená 15. června a konkrétně roku 1667.
Ano, chceme s Monikou připomenout událost, která se stala přesně, já to pro jistotu zkontroloval a spočítal, před 354 lety, tedy v době vrcholícího osvícenství, a došlo k ní v prostředí jednoho z evropských královských dvorů.
Jednalo se na svou dobu o velice ambiciózní a také riskantní pokus.
Díky tomu, že pokus vyšel, otevřely se nebývalé možnosti moderní medicíny.
Jenže nebylo zřejmé, proč pokus vyšel, a proto se s plným využitím muselo počkat ještě mnoho let.
Zdali pak už tušíte, o čem je řeč. Pokud váháte, máme i dnes tři indicie, které by vám mohly pomoci.
Indicie první zní krev.
Indicie druhá, Francie.
A indicie poslední, ovce.
No, sám jsem zvědav, na co všechno přijdete. Máte čas zhruba 3,5 minuty, tolik trvá průměrná rozhlasová písnička. Pak vás čeká odhalení. Na dvojce vám dnes Příběhy z kalendáře vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík.
Honzo, my dlužíme posluchačům objasnění, co má společného krev, Francie a ovce.
No, všechno se to týká jedné jediné události a tou je provedení první krevní transfuze na člověku. Uskutečnil ji tehdy osobní lékař francouzského krále Ludvíka XIV. Jean-Baptiste Denis.
Počkej, ty jsi zmiňoval, že byla provedena na člověku, tak co s tím má co společného ta ovce?
No, Jean-Baptiste sice provedl transfuzi na 15-letém chlapci, ale použil k ní krev z ovce.
Ajaj, a jak toho nebohého chlapce přinutili stát se pokusným králíkem?
On nebyl úplně pokusným králíkem a nutit ho nebylo třeba, neboť byl zcela bez sebe. Ztratil mnoho krve, protože se na něj přisálo přes 20 pijavic a navíc ho sužovala vysoká horečka. A tak se lékař Jean-Baptiste rozhodl, že to prostě zkusí.
Neumím si popravdě představit, jak se dělá transfuze krve v 17. století. Vlastně si to ani představovat nechci, protože při pomyšlení na tehdejší hygienické podmínky mi běhá mráz po zádech.
Tak když tak teď chvilku neposlouchej. Jean-Baptiste Denis chlapci vpravil stříbrnou trubičkou do ramení žíly necelé 2 deci krve z krční tepny beránka.
A přežil?
Kdo, chlapec nebo beránek?
No, vlastně mě zajímají oba.
Chlapec dopadl k mému překvapení dobře, vyléčil se a Denis ho to povzbudilo v dalších pokusech. Jak dopadl beránek, to opravdu netuším, typuji, že skončil na talíři.
Tak dvakrát posloužil dobré věci zase na druhou stranu. Myslím, že to každopádně ze strany Jeana Baptista vyžadovalo velkou kuráž.
To máš tedy pravdu. Podle všeho předběhl svého anglického kolegu Richarda Louvra, který ve stejné době také experimentoval s transfuzemi a už měl za sebou úspěšný transfer krve mezi dvěma psy.
Ach tak, takže k pokusu na lidech se teprve odhodlával.
Přesně tak, byl si totiž vědom toho, že přestože v té době medicína udělala ohromný pokrok, stále se toho o povaze lidské krve ví příliš málo. Ten pijavicemi vycucaný chlapec totiž přežil patrně jen díky tomu, že krve z beránka dostal jen malé množství.
Řeknu ti, Honzo, je to drama. A o dalším vývoji transfuze krve si budeme povídat zase po písničce.
Výročí první transfuze krve na člověku 15. června roku 1667 je tématem dnešních příběhů z kalendáře. Chtěl jsem se tě, Moniko, zeptat, jestli víš, proč se vlastně taková transfuze provádí.
No promiň, tak to je snad jasné, aby se zachránil život, který je v ohrožení.
No, to je dnešní pohled. Ovšem v době Ludvíka XIV. Se různí dobrodruzi, jako náš Jean-Baptiste Denis, zabývali transfuzí z úplně jiných důvodů.
Snad mi to prominou, ale zatím to podle našeho vyprávění vypadá, jako by prováděli křížení druhů, aby vytvořili nového, dokonalého člověka.
No to by je asi církev hnala, ale touha po zdokonalování v tom opravdu byla. Použití transfuze při ztrátě krve přišlo až s naším věkem.
Jeana Baptista úspěšné provedení transfuze samozřejmě nadchlo a pustil se do dalších pokusů.
Když se mu popijavicemi vysátém chlapci zdárně podařila transfuze i u nemocného dělníka, rozhodl se novou metodu aplikovat na známého pařížského blázna Antoana Moroje, který trpěl záchvaty šílenství.
A předpokládám, že výměna krve měla z Antoána udělat psychicky zdravého člověka.
Předpokládáš správně. Jean-Baptiste z toho udělal velkou show. Co by vycházející medicínská celebrita pozval na akci řadu vědců a významných osobností Paříže.
A bylo opravdu na co koukat. K transfuzi totiž použil tentokrát krev telete.
I Antoine jeho pokus přežil a o 5 dní později jej navštívil kněz a dokonce ho prohlásil za duševně zdravého.
Bohužel se ale pacientovi s telecí krví v těle časem záchvaty vrátily.
Jean-Baptiste Denis se nenechal zvyklat a provedl další transfuzi.
Tělo domněle vyléčeného malomocného na to zareagovalo zcela přirozeně. Začal se masivně potit a doslova mu hořely ruce a podpaží.
Bílé krvinky zjevně dělali, co mohli, aby zbavili tělo probíhající infekce.
Ale o tom tehdy Jean-Baptiste a celá vědecká obec samozřejmě neměli ani tušení.
Tahle operace se už nepovedla. Pacient zemřel.
A osobní lékař krále byl dokonce postaven před soud za zabití a trestu unikl jen, když se prokázalo, že Antoine zemřel na otravu arzenem.
Provádění transfuze pak bylo na dlouhou dobu v Evropě zakázáno a my se tomu nedivíme. Společnost Na dvojce vám v dnešních příbězích z kalendáře dělají Monika Valentová a Jan Kovařík a naše téma je docela červené. Povídáme si totiž o transfuzi krve.
Důležitost krve si uvědomovali už starověcí Římané. Oni věřili, že se jedná o všemocný lék, který jim dokáže vrátit ztracené mládí a sílu.
No právě z tohoto důvodu konzumovali krev umírajících gladiátorů. Věřili, že takovým způsobem získají nejen jejich fyzické schopnosti, ale také odvahu.
Tak to jsem nevěděla.
Ani já.
Starověký Řím byl tedy dekadentní v mnoha směrech.
Ano, když tě v cirku nesnědl lev bez zbytku, tak tě alespoň vypil tvůj bližní.
Ostatně, pověst o čachtické paní je značně mladšího data.
A nejde jen o čachtickou paní. Zcela reálná postava, papež Innocent VII, se léčil pomocí krve mladíků, kterou pil.
No, jeho lékař se roku 1492, tedy dlouho před Jeanem Baptistem, také pokusil o transfuzi. Chtěl papeže omladit krví 3 chlapců, ale skončilo to tragicky. Všichni, včetně papeže, zemřeli.
Chce se mi říct s trochou nadsázky zřejmě trest boží. O léčivých účincích krve byli lidé přesvědčeni 100 let před naším letopočtem. Podle všeho s transfuzí experimentovali už Egypťané ve svých starověkých říších.
Dlouho se totiž věřilo, že krev je prostředek, který vede k nastolení rovnováhy takzvaných životních šťáv.
S tím souvisí dříve tolik populární upouštění žilou.
Ta představa mě vždycky trochu děsila, musím říct. Stačí, když se podívám na středověké rytiny, na kterých je tento zákrok často zachycován, a dělá se mi poněkud mdlo.
No a mdlo by se ti nepochybně udělalo, i kdyby ti někdo žilou pouštěl. Ostatně teorie o 4 základních tělesných šťávách je velice jednoduchá, poslouchejte všichni. Nemoci vznikají v důsledku nerovnováhy mezi tělesnými tekutinami.
A tak se jim ulehčí tím, že jednu upustíme.
Ano, popravdě je s podivem, že se tato metoda udržela až dlouho do 19. století. Uvážíme-li, kolik lidí jí podlehlo.
Většinou si ale lidé uvědomovali, že ztráta krve vede ke ztrátě života.
A filozofové se dokonce domnívali, že přímo v krvi sídlí emoce člověka.
Takže i láska, co příští ze srdce.
Ano, ale nakonec přišla na řadu opravdová věda a přijde na řadu i u nás v příbězích z kalendáře.
Dnes vám Na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme o první úspěšně provedené transfuzi krve, ke které došlo 15. června roku 1667. Úplně poprvé se jednalo o krev beránka a 15-letý mladík, který ji přijal, ku podivu přežil.
Zázrak se konal i podruhé, to už se účastnila transfuze krev telecí. Pak ale do třetice Jean-Baptistu Denimu štěstěna nepřála a sám málem za své odvážné pokusy zaplatil životem. Odtud tedy z hlouby 17. století k modernímu pojetí transfuze vedla dlouhá cesta a o ní budeme mluvit v následujících minutách. Na řadě tedy budou písmena A, B, A, B a 0 a také bychom se rádi zmínili o tom, jak správná novodobá transfuze vlastně má probíhat a k čemu jsou dárci krve. A máme-li jich dost, tak s námi zůstaňte. Příběhy z kalendáře posloucháte Na dvojce. Dnes mluvíme o historicky první transfuzi krve, ke které došlo 15. června roku 1667. Milá kolegyně, rád bych se tě zeptal, zda tušíš, jakou máš krevní skupinu.
No, tak teď jsi mě dostal. Úplně si nevzpomínám, ale určitě to mám někde poznamenané.
No to bych ti doporučoval, protože to se může hodit, kdyby ti šlo náhodou o život.
No nestraš, Honzo, ale dobře, tuto klíčovou informaci si doplním ke jménu a příjmení.
Ano, někteří to nosí třeba na náramku na zápěstí, závodníci to mají napsáno na dveřích, pěkně pod oknem, aby se vědělo. Ono totiž třeba zjistíš, že máš RH minus faktor, což by například v populárních cestovatelských destinacích východní Asie, někde v Thajsku nebo Vietnamu, mohl být docela problém. 99% tamních obyvatel má totiž RH plus faktor, takže tvoje krev by tam byla velmi vzácná a v nemocnici by ji nemuseli mít dost.
Dobře, tak až si příště v Thajsku půjčím skútr, budu jezdit opatrně, skoro jako v Evropě.
No tak i v tamnějším dopravním chaosu budeme držet palce. Ostatně právě v Evropě, kterou zmiňuješ, došlo k objevu krevních skupin. Jejichž znalost je při transfúzi krve naprosto klíčová.
Jejich objev se všeobecně připisuje vídeňskému vědci Karlu Landensteinerovi. Ten na začátku 20. století objevil 3 krevní skupiny.
No, všeobecně připisuje, to říkáš ty, já jsem o něm nikdy neslyšel.
A přitom za svoji práci dostal, milý Honzo, Nobelovu cenu. A dokonce je po něm pojmenován kráter na měsíci.
No ale pokud mě paměť neklame, tak krevní skupiny jsou 4. A, B, 0 a AB.
Přesně tak. Landensteinerovi spolupracovníci sice o rok později objevili právě skupinu AB, ale považovali ji za jakousi výjimku z pravidla.
No já bych rád připomněl, že v objevech krevních skupin máme výraznou českou stopu. Nezávisle na téhle vídeňské vědecké partě popsal všechny 4 skupiny český psychiatr Jan Jánský a právě jemu dala v roce 1921 přednost americká lékařská komise.
Ona nebude náhoda, že to byl psychiatr. Jednotlivým krevním typům se totiž přisuzují také povahové vlastnosti člověka. Třeba tebe bych, Honzo, typovala na skupinu 0. Protože působíš jako přirozená autorita, bych řekla, a rozhodně nemáš malé ambice.
Úplně nevím přesně, co bude později Monika Valentová potřebovat, ale moji krevní skupinu si trefila. Takže klobouk dolů. No a ty si říkala, že to nevíš přesně, ale jakou typuješ tvoji krevní skupinu?
No já tedy netuším, co by si řekl ty.
Já bych řekl, že budeš Ačko, protože Bčko, rozhodná, kreativní a problém s autoritami, to bych do tebe neřekl, takže podle mě budeš Ačko.
No, zní to dobře a já myslím, že úplně nejdůležitější je, že nám to, ať už máme jakoukoliv krevní skupinu, u mikrofonu krásně klape.
Doufám, že si to myslíte taky a zůstanete s námi i po písničce.
Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce se věnují historii transfúze. Slovo transfúze se mimochodem skládá ze dvou částí. Trans, to je směřování krve z jednoho organismu do druhého.
Já jsem se ale také připravoval, Moniko, a tak mohu doplnit, že druhá část slova, tedy fúze, vyjadřuje spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti.
Ano, a to je právě alfou a omegou transfúze. Pokud nechceme skončit jako známý pařížský blázen a pacient Jeana Baptista Denise, musí se použít pouze ta krevní skupina, která příjemce nepoškodí.
Nemusí být ale vždycky identická s tou, která koluje v žilách příjemce.
To je pravda. Každá nemocnice určitě lační jako upír pod harcích skupiny 0 minus, protože jejich krev může dostat člověk s kteroukoliv krevní skupinou. Proto se jim říká univerzální dárci krve.
Seznamte se s jedním univerzálem, právě teď sedíš v rozhlasovém studiu. No, pokud má někdo skupinu AB+, tak má taky vystaráno, protože naopak může přijmout krev od kohokoliv. Takovým lidem se říká univerzální příjemce krve.
No, a co všichni ostatní?
No, jejich kombinace vypadají podobně jako násobilka nebo chcete-li periodická soustava prvků, protože si rozumí jenom někdo s někým.
No, tak to je stejné jako v životě. Ostatně krevní skupina také určuje, s kým můžeme mít děti.
No, není to tak fatální, můžeš mít dítě s kýmkoliv, kdo je toho hoden, ale je dobré u něj pohlídat RH faktor, Moniko.
Ano, pokud mají oba rodiče stejný RH faktor, tak budoucímu dítěti nic nehrozí.
No, ale pokud bys byla čirou náhodou negativní žena...
No, já nejsem negativní žena, Honzo.
Já jsem měl na mysli pouze, pokud bys měla faktor RH minus, neber no, si to tak
dobře,
osobně.
Dobře.
Pokud bys měla faktor RH minus a přitom si měla RH pozitivního partnera, pak je třeba dávat při těhotenství dědictví, pozor.
Dítě totiž může zdědit RH minus faktor po otci a v určité míře potom nastává souboj mezi matčiným tělem a plodem, ale to se prý stává až u druhého těhotenství.
Poměrně jednoduše se tímto komplikovaným situacím dá předejít, když se matce po prvním porodu píchne injekce s imunoglobulínem. Další porod by pak měl být bez problému.
Dějí se to tedy zázraky v té medicíně. A o dalších budeme mluvit hned po písničce.
Příběhy z kalendáře na dvojce, které vám dnes vypráví Monika Valentová a Jan Kovařík, jsou o krvi, přesněji o její transfuzi. Krev zůstává i v 21. století pořád nejvzácnější tekutinou světa.
I přes neuvěřitelné pokroky v medicíně, především v posledních 400 letech, se jí zatím nepodařilo vyrobit uměle.
A přitom každý z nás dostane za svůj život v průměru 4x krevní transfuzi a 12x mu pomůže preparát vyrobený z krve.
Díky tomu se v České republice spotřebuje denně přibližně 800 litrů této životadárné tekutiny.
A životy nemocných nebo zraněných jsou tak zcela závislé na dárcích.
Světovým dnem dárců krve je každoročně 14. červen, tedy včerejší den, a tohle datum vybrala Světová zdravotnická organizace podle dne, kdy se narodil objevitel krevních skupin Karl Landsteiner, o kterém jsme si už povídali.
Mimochodem docela by mě zajímalo, kolik je u nás v současnosti registrovaných dárců.
No, upřímně řečeno, netuším.
To jsem rád. Já jsem se totiž připravoval. Dohromady jich je skoro 300 tisíc. To číslo mě nejdřív ohromilo, ale pak jsem se dočetl, že to pořád není dost. Řádově chybí 100 tisíc dárců krve. Ti současní totiž stárnou a prvodárců je každý rok čím dál méně.
Ve světě i u nás je naštěstí dost potenciálních dárců, takže stačí jenom chtít darovat něco, čeho se jinému nedostává.
Možná si ještě vzpomeneš na tradici nejdražších koncertů světa.
No ano, jako vstupenka na takový koncert sloužilo potvrzení transfuzní stanice o uskutečněném bezplatném odběru krve. Akce se u nás konaly v 70. a 80. letech minulého století.
Nedlouho na to navázala se svým osvětovým projektem i Vinohradská 12. A možná, že i vy jste někdy darovali krev s Českým rozhlasem. Bylo by skvělé, kdyby se někdo další opět pokusil prvodárce začít získávat. Co říkáš?
No to máš pravdu. A neříkal ty si, Honzo, že jsi takový ten univerzální dárce?
Říkal. No. A taky jsem ještě neříkal, že jsem dětství strávil na dohled od transfuzní stanice Fakultní nemocnice Plzeň. A přitom mě to ještě nikdy nenapadlo. Tak já o tom budu vážně přemýšlet.
No, máš na to minimálně příští písničku.
Dnes jsme vám na dvojce v příbězích z kalendáře rádi vyprávěli o první úspěšně provedené transfuzi krve, kterou provedl osobní lékař Ludvíka 14. přesně před 354 lety.
A na závěr dnešního pořadu si připomeneme nejslavnější zmínku o použití krve ve světové dramatice. Uveďme se do situace.
Ano.
Goethův Faust právě upisuje svou duši ďáblu.
Vždyť cedulička stačí též, kapičkou krve se tam podpíšeš. Jestli to všechno je, co chceš, no dobrá, komédie platí. Krev to je zcela zvláštní šťáva.
Tolik povídání o zcela zvláštní šťávě, která nám dává život. Já doufám, že šťávu bude mít i zítřejší příběh z kalendáře.
No nepochybně, bude mít šťávu a bude plný humoru, možná se i zasmějeme. A smích je zdravý. Nevím tedy, zda má nějaký pozitivní vliv na krvetvorbu, to jsem neskoumal, ale zdravý nesporně je. Musíte mít rádi němý film. Pokud kývete, že ano, pak se na vás zítra těšíme v obvyklém čase. Naschledanou.
Naschledanou.